cattedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Slušate emisiju Katedra. Protojerej Stavrofor Dragomir Ubi Paripović besjedio je 18. novembra 2018. ljeta gospodnjeg nakon svete liturgije u manastiru svetog arhidjakona Stefana u Slancima. Pastirsku pouku na temu o posvetovnjačenju crkve i vjernika u naše vrijeme za slušaoce našeg radija zabilježila je gospođa Branislava Pavlović sa sestrinskog radija Slovo ljubve. Predavanja donosim u cijelosti.
Visoko prepodobni oče igumene, prepodobni monasi, časni oci sveštenici, braćo i sestre, dragi svi prisutni, pomaže vam Bog. Evo, hvala milosnom Bogu, i danas smo pod svodovima ove svetinje i kako vidim, Bog i dalje daje snage ovim našim domaćinima da svake nedelje naprave ne samo ovako brojnu, nego veoma bogatu trpezu. Naše domaćice znaju šta znači za ovoliku skupinu naroda postaviti samo tanjir i ono što prati uz tanjir, a kamoli ovako jedan prijatan ručak, još i dezert, još i aperitiv. Dakle, ovdje je slava svake nedelje, a i treba da bude slava jer je svake nedelje liturgija i u nastavku liturgije upravo ova naša trpeza ljubavi. Neka Bog da i dalje snage, da im Bog nadoknadi što potraše i da im da snage da i nadalje vrše ovako svoju misiju, a moram priznati u Beogradu nema niko ovako bogatu tu karitativnu delatnost koja je posle molitve nastavak i upotpunjenje praznika. Ja sam se odlučio malo da govorim o jednom pitanju koje je sve prisutnije i nekako sve nas dublje zaglibljuje u ovom vremenu u kojem se strašno vrijeme ubrzava. Vrijeme se ubrzava svugdje, čak i u Svetoj Gori. Zašto se ubrzava? Zato što čovjek tovari na sebe obaveza i koliko ne može da nosi i onda ne može da stigne sve ono što je navikao, što mu je naređeno i što očekuje od njega obaveza. Odlučio sam se da govorim o temi posvetovnjačenju u crkvi i u vjernicima danas. Prvo malo da razgraničimo taj pojam. On ima dvostruko značenje. Kad se kaže svetovnjak u crkvi, misli se na običnog vjernika ili mirjanina. A onda se kaže, ja živim u svijetu, živim u svetovnom životu, a monah živi u duhovnom životu. Malo je to pogrešno. Svaki čovjek ima dvostruki život. Ima tjelesni život koji mu služi za održavanje ovozemaljskog života, održavanje njegovog tijela, a isto tako istovremeno ima i taj duhovni život, a on opet služi za zadobijanje vječnog života. Onaj zadatak koji je Gospod nama ostavio, rekavši budite sveci jer sam ja svet i budite savršeni kao što je savršen Otac Nebeski, taj zadatak je upućen ne samo monasima, nego svim ljudima ovoga svijeta i mi smo upravo u istim obavezama i mi i monasi. Samo što su se monasi odrekli namjerno nekih drugih zemaljskih briga, a udvostručili ove duhovne, a mi pored svojih ovozemaljskih briga trudimo se i svakodnevno da vodimo duhovni život, taj život koji nam obezbjeđuje večni život. Dakle, u nekom krajnjem slučaju preveli bismo svetovni život je život za ovozemaljski, za ovozemaljsku smrt, a duhovni život je za nebeski život. Ali bez jednog i drugog ne može vjernik da dođe do Gospoda ni do vječnog života. Treba malo razgraničiti. Obično nas hrišćane svrstavaju, kaže to je hrišćanska religija, to je islamska religija, to je ova religija. Religija je zajednica ljudi koji vjeruju u nekog Boga koji je nepoznat, sjedi negdje na nebesima, stvara, a mi ljudimo se raznim načinima udvaramo, da li pjesmom, da li žrtvama ili nečim drugim, i tako ga umilostivimo da se ne rasrdi na nas. Jer to je religija. A pravoslavno hrišćanstvo nije religija. To je život u Hristu i to je život organizma jednog koji se sastoji iz Boga, iz ljudi, iz anđela. Dakle, pravoslavlje je opštenje sa Bogom i mi s njim opštimo, evo vidite, kroz liturgiju, kroz druge svete tajne, kroz svakodnevne molitve, i on je naš neposredni otac koji mi svakodnevno imamo u njemu i zaštitu i savjete i poluke, i očekujemo da se s njemu približimo zauvijek u Carstvu Božijem. Sveti Atanasije Veliki je to rekao u jednoj rečenici, kaže: Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Zato se Gospod je oplotio, da bi on nama omogućio da mi postanemo bogovi u malom još ovdje na zemlji, a onda da budemo bogovi s njim u zajednici vječnog Carstva Božije. Mi sad pokušavamo svojim svakodnevnim ponašanjima uz pomoć crkve da mi već ovdje na zemlji ličimo pomalo na Boga po vrlinama, kako bismo kad završimo ovo zemaljski život zauvijek se prisajedinili sa Bogom. I to upravo činimo vjerom koja već 2000 godina postoji u narodu, i ona bi trebala da bude onakva kao što je bila do prije 50 ili 100 godina u našem narodu. Mnogi su razlozi zašto je naš narod nekako presjekao tu nit povećane vjere u narodu. Došao je i taj komunistički period kad je narod se odrodio od Boga, pa je onda taj komunizam popeo se na vlast i silom vlasti nametnuo sebe za religiju. I onda smo mi imali prilike da se naš narod prosto ne smije pojaviti u crkvama mnogo, da ide, samo su oni hrabriji to obavljali i tako se nije to održavalo. Nama je posle rata, zahvaljujući onim bogomoljačkim porodicama, ostao živ manastir u Srbiji. Tad su djevojke mnoge koje su bile iz bogomoljačkih kuća, videći da nikom ne daju da idu, odlaze u manastire, monašile su još kao djeca i roditelji ih davali, i to je nama premostilo period od 45. pa bogme do 75. da kažem. Mnogo toga je bilo što se crkva nije smjela ni pojaviti u javnosti. Prosto je bila crkva utjerana u porte i u hramove i ništa se nije dešavalo javno. Samo su oni odvažni dolazili na liturgije, i otuda su crkve i po mnogim krajevima i u Srbiji bile prazne, sveštenici su služili sami. Posle rata se živjelo vrlo teško, sveštenik je dobio parčiće krsnog kolača i od toga se živjelo, i da ne pričam s kakvim se mukama susretali i sveštenici, i monasi, i episkopi, i tako. E, kad je negdje 90. godina, malo i ranije, već popustio taj komunistički okov, onda je odjedan put, kao kad naiđe poplava, sve izašlo na površinu. Odjedan put je došlo mnoštvo i molitvenika, i ikona, i razni crkveni stvari, i tako dalje, i onda počelo i bez mere da se pojavio. No, ono što ću ja da vas podsjetim, da se prisjetimo malo kako je narod molitveno živio prije 60-70 godina, a kako živi danas. Nekad se u kućama znalo mjesto, kad zida kuću, on odmah uziđuje jednu nišu gdje stoji ikona, kandilo, kadionica, svijeća. To se stajalo i to se znalo gdje ikona, s narod zove, i tu to stoji, i to je mjesto na istoku, i tu se mora svako večer grupno zajednički okrenuti i moliti Bogu. Kad god je počinjao neki post, otkuva se posuđe, živjelo se u zadrugama, i počinje post za čitavu kuću. Oni da hoće, ne može da ne posti. U pojedinim krajevima je bio običaj, kad počne veliki post vaskršnji, počne se čitati Novi Zavjet, i tako se tokom čitavog posta svaki dan čita nekoliko glava, pročita čitav Novi Zavjet. Znalo se da se kuća mora kaditi, znalo se da se prislužuje kandilo redovno, zato se obavezno držalo u kućama molitveno pravilo. Moralo je biti zajedničko molitveno pravilo, a i pojedinačno. Usto bi majka ili baka bila ta koja dijete uspavljuje sa molitvom Krst na gori, Krst na vodi i drugim pjesmama i molitvama. I tako je u molitvenom duhu se počinjalo, tako se živjelo i tako se raslo kroz život. Nije se tu mogao pomisliti da neko poremeti red zadušnica, slave, niti se pomislio da se neko venčava u toku posta, niti nije bilo potrebe razmišljanja u tom pravcu jer je to bilo opšte pravilo. Živjelo se crkvom i u kući i van kuće i u narodu i u rodbini i tako se stvari završavali i nasljeđivali. Za sad je to možda ostalo samo u malom procentu ljudi koji su ostali domaćini da žive na selu i ne daju im da se takne u njihovo domaćinstvo, ali to je minimalan procent. Pogledajmo gdje smo mi sad sa molitvom svojom i svojim učešćem u blagodatnim danima. Naš današnji vernik, nije on kriv, on je to naslijedio od prije deceniju dvije, on svu svoju molitvenost završava, ako je vernik, još ako je vernik, ide na liturgiju i vrati se kući. I to mu dođe ko sauna, ko neki onako salon u koji on ode, završi, vrati se kući i on molitvu kod kuće niti spominje, niti je obavlja, niti šta čini. On dakle živi Bogom i Hristom samo 2 sata u toku 7 dana. I to kažem ako je vernik, a mali je procenat tako. Iako ima ikone, to su uglavnom magneti po frižiderima ili male ikonice na vitrinicama i one služe više za ukras. A čak mnogi posegnu pa uzme kandilo sa onim svjetlom, pa uzme onu Bogorodicu ušteka da mu svijetli, on misli da je to kandilo. I to mu je smisao nekog kandila. Da ne kažemo s kakvom površnošću činimo druge molitvene obrede. Evo, sad su slave i sezona slava. Pogledajte koliko će ljudi iscrpiti snage i novaca da naprave dobru gozbu za slavu. Sad je glavna tema skup šaran, onaj ko posti, a mnogi kulju i prase za Arhangelov dan, iako je sreda. I glavna se briga vodi kako ću razmijeniti recepte, koliko ću napraviti salata, slani torti, kako je to sve dopadljivo. A kad pogledate sve te slavske svečanosti, nijedna neće biti otpočeta sa molitvom, ni završena sa molitvom. I vjerujte da vrlo mali broj ljudi kaže čekajte ljudi da prije nego što sjednem za slavski ručak da se pomolimo Bogu. Nisu samo vernici krivi, krivi smo i mi sveštenici. Mi dozvolimo sebi da nam pojedini ljudi nikad ne dođe u crkvu u toku godine. Ali on po tradiciji navikao da mu sveštenik dolazi u kuću i sječe kolač i on kaže u 11 točak. I on nikad nije ušao u crkvu čak ni dan, na dan svoje krsne slave. I tad čeka sveštenika gađajući minut da mu bude obavljeno u kući i on ne učestvuje uopšte ni u kakvom molitvenom životu. Takva je njegova slava, možda bude 1. maj, 1. januar i tako. To je, dakle, nikakvog pomena nema o bilo kakvom svetitelju kojeg on proslavlja. Ili pogledajte, ajmo ono što nam je još bliže. Naš narod još uvijek poštuje zadušnice i ide na groblje. A vidite li da ništa nismo sačuvali osim palenja svijeća za pokojnika? Malo ko zna od vjernika uzeti pa pročitati molitvu za pokojnika i malo ko ima svakodnevnu jutarnju molitvu da pominje svog pokojnika. I mali procenat je onih ljudi koji su na zadušnice to jutro otišli u prvu crkvu, odnijeli papirić sa imenima, jer se svugdje u crkvama čini pomen. Da mu obavi pomen i odnio malo žitance za njegove pokojnike, pomolio se Bogu, pa tek onda ako stigne da ode na grob i zapali svijeću. Pogledajte i kad žalimo pokojnika. Mi smo spremni sve moguće ispuniti šta još treba. Sve ćemo mi to ispuniti, ali to je samo forma, a sama forma ne može da održi vjeru u narod. ta forma sve više je prozaična i mi sad imamo ove nove, moderne, recimo, i krsna slava je počela pomalo da se proslavi u restoranima, jer tamo mu je lakše da primi goste. Pa gledam u pekari kod mene, mnoštvo krsnih kolača priprema pekar, kaže za koga kupuju, kaže 500 dinara i to naruči. Ali oni su sad dodali svoju jednu filozofiju i običaj, kaže, ne valja da bude donesen iz pekare u crkvu, nego da ga donesem dan ranije u kući, nekom prenoći u kući. Valja se, kaže. Pa, mnoge slične stvari, i ako saznam, hvala Bogu, novine stalno pišu, danas je, ne znam, taj i taj praznik, ali uglavnom svedeno sve, danas morate uraditi obavezno ovo, ili danas ne smijete da uradite ovo ili ono. Tako da se naša vera sastoji, nažalost, od mnoštva oni valja se i ne valja se, i naš narod se malo u tome gubi, i ono što mi zovemo sekularizam, to je obesnažavanje crkve da utiče na narod, to je jedan pokret koji je nastao pre u 19. još vijeku, to mi zovemo odrođenje od crkve ili posvetovnjačenje. Mi bi to sve prilagodili nekako koliko je moguće svojim uslovima. Mi čak imamo i ovo, recimo, pomalo i sveštenici to tolerišu. Pa kaže, mogu li ja oče dati odmah pola godine i godine? Možeš ti to sve dati. I on odmah da i jedan i drugi obred, da ne mislim ja o godišnjici pokojnog oca. I tako na neki način učestvujemo i mi iz crkve, a narodu još ne treba puno da mu duneš vjetar u leđa i da mu krila daš, i on to svodi na minimum, i mi tako nekako vjeru našu formalno svodimo, ali to ne može dugo da traje. Ne može drvo ako nije dobrog korijena. Ne može da dugo živi. Drvo kad zasječete granu, vidjeli ste po parkovima, lipo ošišao je skroz, ona se podmladi. Ali ako iznutra crvotočiva, ona se koju godinu i gotova je. Tako i oni koji se bave drvećem u šumi, on vidi ako je crvotočivo, nije ni zašto, bez obzira što lijepo izgleda. Upravo takva je vjera. Ako ne budemo imali dovoljno unutrašnje snage i korijena vjere, sačuvane suštine, neće nas ta forma dugo držati. Brzo će ona nestati. Ona i nestaje vremenom najbrže od svega. Počnimo prvo koliko smo mi počeli svetovnjačiti neke stvari. Prvi je to korak bio kad smo počeli da snimamo sve te liturgije u našim hramovima, počeo božićne, vaskršnje, pa se zna unapred već koja će biti prenošena na prvom programu, koja će biti na drugom programu, a koja će sutra u 9, koja će u 12. Imamo vernika koji kod kuće sjedi i kaže meni, oče, ja sam bio jutro, gledao sam rusku liturgiju, svaka čast. A imam jedan kanal iz Grčke, uhvatim njihovu, a našu, ako Bog da, sad ću da gledam. I on kaže, ja sam bio na tri liturgije, on sjedi, leži, puši i gleda liturgiju, a i mi to blagosiljamo jer mu objavimo. I mi iz patrijaršije kam tu i tu će služiti patrijarh, i onda to se već zna 2-3 dana unaprijed, odakle ide glavni prenos, i to se dolaze njihova kola snimateljska, to se prenosi i to biva liturgija. Čim smo je tako učinili, odmah to on ne doživljava kao liturgiju. Dokle god on na njoj ne učestvuje, on nju ne doživljava. Da ne kažemo koliko smo mi pomalo u hramovima posvetovnjačili. Nedavno sam bio u Hilandaru, stavili su radijator ispod stasidije, malo uočljiv. Dobro, treba da se ogriju, ali ne mora baš biti tako vidan. Mnogo nam je po crkvi reflektora koje kakvi, koji šljašte po freskama. Nisu te freske nekad pravljene tako da svijetle po njima reflektori, nego naprotiv, da ima jednu diskretnost i da se u molitvenom duhu, to je odlika našeg pravoslavlja. O tom da elektrifikacija sad prešla u moderni nivo da sveštenik sam po Sremu i tako ide na sahranu i on klikne odavde, zvoni jednom, klikne tamo dva put, to je već ušlo u upotrebu naveliko. I što je najgore u samim hramovima, 30-40% hramova je elektrificiralo kandila na ikonostas. I umjesto da ujutru ustane vernik, crkvenjak, monah, pa da upali kandila, da prinese prvu žrtvu Gospodu sa uljem, on to šalter klikne i upali sva kandila odjednom i šljašti da li je plamena svetiljka, da li obična. Eto, vidite kako mi to u samom hramu sebi dopuštamo, ne znači nam to puno, ali itekako nam oduzima od onoga izvornog što se očekuje. To ne pričamo koliko smo u samoj ikonografiji u naše vrijeme počeli pomalo da pravimo neke stvari koje su nedolične. Recimo, u jednom tamo hramu kraj Čačka su, pošto je najveći priložnik onaj Kole što prodaje Škodu, stavili njega na fresku i on je jedan od donatora, drži crkvu u krilu. Ili pak bio sam u jednom gradu gdje su svi koji su u gradu poznati i rođeni stavljeni na fresku u crkvu. Kogod je značajan, da li fudbaler, da li pisac, da li priložnik, svi stoje na fresku. Ili pak, pa negdje u Kruševcu je bila prošle godine jedna freska gdje ovaj direktor bio i Gašić priložnik, pa je stavljen unutra jer je on priložnik. Ili evo sad je negdje stavljeno u jednom hramu povodom ovog Kritskog sabora, kako dvojica ispravnih sa zizijolasom sjede u lađi, ovi drugi ostali van crkve i tako dalje. Čitate vi to, pa znate vi to ko i ja, nego je to nekome ne zapadne zavrđe. Ne bismo da govorimo o tome što često, pošto je neki arhitekta dobar sa episkopom, sve projekte u čitavoj eparhiji samo na isti kalup, zato što je on dobar, pa njegov vladika blagosilja njegove projekte i sad imate, tipično je to baš bilo i u Šumadiji nekad, nekoliko crkava novi podigo isti arhitektar i svi su na isti model. Ima to i kod nas u arhijepiskopiji. Posvetovnjačenje ide dotle da smo mi prvi zlatnik koji smo štampali jubilarni za Hilandar poklonili predsjedniku Miloševiću. Umjesto da smo taj zlatnik Hilandar poklonili nekoj majici koja je izgubila 3-4 sina u ratu ili da smo dali nekoj vrlo uspješnoj osobi u nauci, eto mi smo da bi se malo ulizali predsjedniku Miloševiću i to mu ga uručio jedan od onih važnih monaha koji nije mogao ući u Srbiju 40 godina. I on, koji je iz inostranstva otišao u Hilandar i bio u Hilandaru i sve, i on mu došao da uruči zlatnik. Prije 10 godina, kad je onaj Labus bio neki...
Mirovni.
On je bio neki funkcija neka u Srbiji i ja vidim Labus za pevnicom u Hilandaru, Labus čita Oče naš. Ja zovnem tamo monahe, kaže, ljudi, šta vam je? Što Labus čita Oče naš? Pa kaže, on došao ime Srbije. Pa kažem ja, čovječe, on prvo možda nije ni kršten. Ne znam, otac mu je doselio u Pomorave. Drugo, on ne zna za svoju parohijsku crkvu. Treće, on ne zna ni šta je Oče naš. To je... Pa i mi oče svakog predstavnika Srbije, nemojte da nas predstavlja svako i ne dajte da nas predstavlja. A da ne pričamo o ordenima Svetog Save, kome sve mi nismo dali ordene. Kogod je sveštenik imao dobrog prijatelja da je nešto učinio, možda i lično, on ga predložio i zbogoradio za njega i dobio orden Svetog Save, tako da je bilo ljudi koji se sami čudili, bilo je ljekara, kao ne znam što su meni dali, ništa ja nisam. I kad bismo napravili malo trijažu, vidjelo bi se masa tih ljudi, ne da ne zaslužuje, nego blasfemija, prava blasfemija, obesvećenje ordena Svetog Save. Da ne kažem, u ovo vrijeme vi vidite, to je masovna upotreba ikone po novinama. naša crkva Svetog Save sveti krstiće pred Božić u Svetom Savi da bi delila i lepila po kuriru da se prodaje na trafikama, a to se pola ljudi ateista ili muslimana kupi i baci u đubre. A on to sveštao i još svešteni kaže, znate, ovo je postala već tradicija. Najlepše ikone vidite da su polepljene na kuriru i na blicu i tako dalje, i to svakako se baca. Šta reći o tome, sad će brzo Božić, u Maksiju ćete naći upakovan badnjak, u njemu stoji osveštan badnjak u crkvi, to i to je negdje pored Ivanjice, i pečat crkve, i takvi badnjaci se osveštani prodaju u Maksiju. Mislim, šta na to reći? Šta će uraditi s onim što se ne proda? Ili kome će to dopast u ruke? I gdje će to sve biti bačeno u kontejner i tako dalje? Potom, mi smo dopustili da nam u hramovima dođe baka, pa rodila je majka, hoće da snimi svoju unuče kako se prvi put pričešćuje, ili otac i majka, i tako ide kamera, snima čitav narod, snima čitav oltar sveštenstvo, da bi na kraju bilo snimljeno i njihovo dijete kad se pričešćuje. Kakve tek bizarne scene imamo o svadbama i o venčanjima u crkvi, to je da bi se zastidio svako. Nedavno smo zatekli jedan par i završili su svadbu, međutim, venčanje crkveno i ono sad pred ikonom, fotograf namješta nju, a njega da klekne pred njom, pa da je ruku ljubi, da je moli, eto tako, pred oltarem i pred carskim dverima. I mi ne reagujemo puno na to. Da ne kažemo, kad je u pitanju nedolično oblačenje u hramovima, mi zaista imamo problema, u nekim crkvama je to jako strogo prihvaćeno, recimo manastir u Rakovici imaju kecelje napolju pa i opasuju kogod dođe u farmericama ili u dekolteu ili ne znam kako. Mi se bojažljivo pokušavamo izboriti s tim, ali bi morali naći neku zajedničku mjeru. Morali bi naći neki zajednički dogovor kako, šta, kud, gdje i tako dalje. Kako da nam vernik zna kako se ulazi u crkvu. Ako ništa da mu napišemo onako ko što vam ne daju ući u pozorište i ne daju ući u sud, nemojte ulaziti ni u crkvu, kad smo dotle došli. Horovi su jedna korisna strana crkve, ali istovremeno horovi su pomalo i gluma molitve. U Beogradu ja sam ubeđen da 50% članova crkvenog hora, možda sam precirao, možda malo manje, se i ne pričešćuju, nego peva zato što mu se dopada crkvena pesma. I on ju doživljava isto kao da ste ga doveli u pozorište. A onda ni mi iz crkve ne reagujemo, pa nam se desi, recimo, Heruvika Mokranjčeva i ne znam čija, izvodi se po binama u van molitvenim prostorima, van molitvenim vremenima. Neprilično je da neko izvodi Iže Heruvimi i Čenar Bortnjanskog i nešto kad je u pitanju zabava. Zna se kad se ona izvodi i zašto se izvodi. Nek se druge duhovne pjesme izvode kad su zabave u pitanju. Jedna posebna oblast je crkva i mediji. Naša crkva, nažalost, izložena je sad medijima do detalja, a mi ne umijemo da se ponašamo na mediju. Mi prosto hrlimo sami da objavimo unaprijed gdje će služiti, ko kad će služiti, zašto će služiti, šta će biti, šta će se dešavati, kao da se samo život crkveni odvija u medijima i treba ga pratiti iz novina. Možda mi nemamo dovoljno iskustva, pa nam to dođe ovako kao zadovoljstvo da mediji prate kud god pođemo, svaki ćošak idu, novinar ide, sve se to prenosi, da, ali to nema svojih granica. Ti mediji uđeše i na zatvorene sjednice Arhijerejskog sabora, pa se dešava da se odluke saznaju prije preko medija nego iz naroda i od zvaničnih saopštenja. Pa nam se dešava da crkva na taj način troši svoj autoritet. Mi smo dozvolili sebi već pomalo da učestvujemo i u svim raznim nepriličnim događajima koji nama crkvi ne trebaju. šta ćemo mi, crkveni predstavnici, na nekoj policijskoj akademiji gdje smotra policijskog oružja? Šta ćemo mi, recimo, ne znam, na nekoj vojnoj paradi da gledamo kako smo dobili neke nove rakete i tako dalje? Nije to za nas, nemoj vremena tim da se bavi. A tek kako ne umijemo da se ponašamo prema drugim stvarima kad je u pitanju odnos tih svetovnih snaga neki. Recimo, prije jedno 30 godina Dušan Škrebić dolazi u jedan manastir u Srbiji, ženski manastir, ne jede mesa. Njegov vladika tadašnji tamo čuo da Dušan Škrebić voli piletnu ispod sača. Oni su pola Šumadijskog okruga prešli dok su našli sač da mu naprave ručak te jedne monahinje koje same ne jedu takav ručak. Ili, ne znam, neka svečanost, tamo treba da se nađu kozlice, školjke kojih nema nigdje, nego ima u fish shopu na Kalinić pijaci da se nose 300 km i tako dalje. To je malo izgubilo kompas, izgubilo je svaku mjeru i vjeru. Jedan događaj, nedavno, ja sam paroh u Ripnju i nedavno je predsjednik države nastupao kao predsjednik stranke u Ripnju, bio predizborni skup i došli oni da traže da u port instaliraju veliku ogromnu binu. Kažem starešini, ako škola koja dijeli ogradu s nama ne može da ga primi kao predstavnika političke partije i kao predsjednika, ne smiješ ga niti primiti. Ne može onda ni ovdje biti bina ako ne može pre školu.
Tako.
I zaprilo se jedno dva dana, našli su, ne znam, kanale da se dođe do patrijarha, ipak će tu biti bina. I ja kažem, ali sad po toj logici stvari moramo svakog predsjednika stranke primiti ovdje. Ako dođe Zukorlić, i on je predsjednik stranke. Ako dođe Čeda Jovanović, i on je predsjednik stranke. Vjerujte, skup je napravljen, 6-7 metara je od crkve. Niko nije ušao od njih. Ni Vučić, ni Karić, ni ovaj sadašnji gradonačelnik Zoran. Ušla je jedina Zorana Mihajlović u crkvu. Niko od njih ušao u crkvu nije. Obavio skup i pravo zbrisao preko porta. Ili pak, mi toliko pravimo senzaciju od političara da nam dođu na liturgiju. Dođe na liturgiju božićnu i vaskršnju, stanu za pevnicu, među zvanicama nekakvim, njima se služi nafora, to je njima zabavno i smiješno. Bio sam prisutan u Belom dvoru, tamo se snima liturgija jedan put godišnje, Sveti Andrej, i sad ne bi bilo lijepo služi patrijarh nekoliko nas sveštenika i tako da se niko ne pričesti. Priđoše kralju, da, priđoše Grkini kraljicu, da, i ona će se pričesti. Tamo i onaj Anti, čini mi se, savjetnik, on čovjek, pitaju njega, on gleda, da. Svi priđoše, pričestiše se, to je njima ovako zabave radi bilo. Mi se zgranuli, pa čekaj, da li opšte pripada tad pitati i da li treba naforu davati i tako dalje. Nedavno je bilo, pomjera se liturgija u jednom velikom gradu u Srbiji da bi šarenica mogla da počne Žikina u 9, pa se liturgija pomjera. Bila je 100 godina u 9, ali sad će biti u 8. Nemojmo se tu ni krit, pilo je pisalo, što je bilo u Šapcu sa blagoslovom. Plakat stoji, vernici, ove nedelje će biti liturgija pomjerena zbog Žikine šarenice. Mislim, eto koliko mi idemo sa obesvećivanjem i koliko idemo sa posvetovnjačenjem. Ili ja sam bio prisutan, ima jedno 15 godina, dođem u Trebinje kod jednog manastira, jedna monahinja igra fudbal. Ja kažem ovom svom jednom, tiho, vidi ono žensko, kaže, jes, to je Brazilka, kao ona voli fudbal. Ona se zamonašila u Petropavlovskom manastiru, valjda Atanasije, njen vladika tadašnji, voli futbal i njemu simpatično da on igra futbal. I ona igra s djecom, puca oko futbal na igralištu, mi vernici došli, krstimo se jednom i drugom rukom. Recimo, još sam bio na Vidikovcu. Obuku pokojnom Kiri iz Hilandara, majicu otpora i on ide i slika se sa majicom otpora, to je bilo pre 20 godina. Pa ne ide tako. Ili pa u to vrijeme došao monah jedan, neću da kažem ime iz unutrašnjosti, i osveštava turnir košarke na Kalemegdanu. I on osvešta, kaj da Bog da, da date koš i tako dalje i tako. Ja njim poslije kažem, ovo čovječe, koliko nećete vi, moramo mi doći. Dakle, ne možemo dotle svetovnjačiti. Crkva mora neki stvari da se na neki način distancira. Crkva mora da reaguje. Recimo, kad neko da ime, evo, ima pogrebna oprema iz Vrčina, zove se Hristos. I to stoji napisano, vozi čovjek mrtvace ne znam koliko godina. Pisao sam davno na temu tu, na Petlom brdu ima pogrebna oprema Sveti Sava. Na Kanarovom brdu sam vidio veterinarska stanica Sveti Vračevi, Kozma i Damjan. Bio je jedan slučaj, mnogi ste čuli, kad smo i na Vidikovcu, u saradnji s opštinom uspjeli da srušimo motel zbog toga što je dao ime Sveti Nikola, a to je bio motel za transfer ovog belog groblja. On je dovozio iz Ukrajine te prostitutke pa je slao dalje i on je pravio hotel. Motel pravio i kad sam ja njemu reagovao, kažem, slušaj, ovo mora da se skloni ikona sa parkinga, ne može da se nosi ikona Sveti Nikola. On je došao meni u kancelariju i kaže sa svojim nadzornim organom, koliko tražiš para da ćutiš? Pa kao ja da sam mislio ćutat, ne bi ti ni rekao. Ja ću se truditi da mi ništa ne možeš. Sreća naša, da je u to vrijeme bio Koštunica razumljiv, pa je prihvatio, pa je predsjednika izvršnog odbora malo animirao i mi našli neki materijal, optužili da su mu srušili motel. Ali eto, eno danas taj motel, on je odvezao 2-3 godine, platit će mu se ležanje u zatvoru, eno ga ponovo obnavlja isti taj motel. Daće mu drugo ime, eto, sreća. Ili recimo, makar to bio i ministar bivši zdravlja, otkud njemu pravo da da bolnici ime Ostrog, a da niko ne reaguje, naprotiv da ode još i episkop pa da mu je sveštao. Eno vidite sad, u marketima ćete naći voda mineralna Sveti Jovan. To vam je tu negdje, ovdje negdje kod Rače, tu je negdje mjesto ovo poznato, ne mogu se odmah da setim. Iza Valjeva, ono gdje imaju Ljubovija i tu
negdje.
A iza Tronoša jedno mjesto, dobro, drugo, ono, gradić jedno, možda cementara ima, zaboravio.
Kosjelić.
Iz Kosjelića.
Kosjelić.
Eno vidite, baš je prodaju naveliko. Vjerovatno da ima dobru prođu i inostranstvo i tako. Pogledajte koliko se štampa ikona na kesama za piće. Pa vidim sad najnovije salvete spremljene za slavu. Monogram onaj sa pečata, sa proskomidije, ISHSNK, ono, HSNK upečatio i srećna slava. Pa pogledajte gdje se sve stavi ikona, bez mere, bez ičega, i to ostaje, prolazi, mi ne reagujemo. Jedino je vladika Filaret uspio nešto od banke, da od Narodne banke da iščupa prihode od Belog anđela kad su oni uzeli sebi za monogram i on se malo sudio i dobio neku paru, ali mi inače ne suprotstavljamo se takvim zloupotrebama. Crkva mora da se odrekne nepotizma, da prevedem tu riječ. Nepotizam je favorizovanje rođaka. Crkva u svojim redovima ima mnogo tog favorizovanja rođaka i ono što mi kukamo na SNS i ostale, imamo mi toga dobra. Kod nas, onaj prodaje ikonice po blagoslovu igumana toga i toga i on ide i prodaje ispred crkve tuđe. Onaj pravi svijeće po blagoslovu toga i toga, dečanske svijeće i tako prolaze i kupuju se i tako dalje. Kad sam ja kupovao ikone u Sarajevu od brata od jednog monaha iz Hilandara, jer taj Hilandar je samo njemu dao blagoslov da on proizvodi ikone plastificirane i mi smo samo od njega kupovali. Koliko ima toga u Beogradu samo, u onoj crkvi radi sestra i zet, ovo je sveštenik, a onda opet od onog sveštenika sestra nek radi kod njega i to tako i uzajamno se familijarno pomažu. Koliko toga ima da recimo neko favorizuje svog sina ili sestre sina i takav postane čak i u činu i sveštenik preko reda ili sa nedovoljno kadrovske spreme i mi smo toga sa tim veštačkim favorizovanjem napravili mnogo, mnogo sebi glavobolje tako da se nama mnoge stvari s pravom prigovaraju. Bili smo mi mnogo puta u situaciji da se zastidim. Bila je neka humanitarna pomoć koja je znala biti prodavana po Srbiji, a namijenjena je sirotinji i narodi koji nema. I u toj pomoći je bilo uvoza bez poreza i auta i autobusa i razne stvari. Sve smo mi to morali progutati, crkva morala da poturi svoje autoritet. Pomalo gledajući u svetovni narod, crkva počela da proslavlja jubileje, recimo 10 godina arhijerejske službe toga i toga. Ili pak proslavlja ruski patrijarh 70 godina svog života. Ma niko to nije proslavio u kalendaru crkve, nigdje nemate rođendana, niko ne spominje osim svetog Jovana, Preste Bogorodice i Gospoda Isusa Hrista. Pa su nam onda jubileji počeli da sevaju na sve strane i pomalo počinjemo mi pomišljamo da drugi postoje zbog nas. Prave se monografije za života. Skupocene monografije napravi ta i taj za života sebi i napravi zlatnik sa svojim likom za života da to bude eto neki znak značaja njegove ličnosti u njegovoj epohi življenja. Crkva bi morala da se odredi još prema jednoj stvari. Mi smo imali prošlog rata vrlo nesrećnu situaciju što se tiče naših Srba i posle rata. Crkva mora da se odredi jednog dana prema recimo jednom popu Vladi Zečeviću. Kad se zna kako mu je negativna uloga bila posle rata jer je bio u vladi Srbije, pa prema Smiljanićima koji su favorizovali krst nosim zvezdom se ponosim bila poskočica. Pop Vlado Zečević potpisao zabranu povratka Srba na Kosovo. Tu crkva mora da kaže, slušaj Vlado, ti si čestita kuća, Zečević, fina familija, ali tvoje djelo je tad nas koštalo i to je za nas ravno, mi ne želimo da učestvujemo u tome i nek se zna to. I tako mnoge druge stvari koje crkva treba da se jednostavno odredi prema njima. To kad je u pitanju prošlosti, kad su u pitanju neki pojedinačni istupi ili neprimereni poslov. Pogotovo crkva treba da se odredi prema nekim stvarima koje nas sustižu u ovo naše vrijeme i pojava. Recimo, crkva mora da se odredi javno i zvanično prema van telesnoj oplodnji. Treba da se odredi, treba da se zna stav. Jer ode to malo daleko, možda ljudi ne razmišljaju. Mi smo već u situaciji da nam se žali supružnici. Kad znate šta, moja žena hoće van telesnu oplodnju, ali hoće sa donorom, neće sa mojom starom. I tako dalje. A crkva mora da ima stav kako, kad, u kojim slučajima, zašto, gdje i kako. Crkva pogotovo nema stav, to su pojedinačna mišljenja o presađivanju organa i u pitanju donorstva na koje mi ne reagujemo. Ima stav, ne znam, vladika Lavrenti je rekao, ja ću se upisati, bit ću prvi donor, ja ću dati sve od sebe, šta me briga što ti daješ, prvo nema šta da daš u 75-80 godina, šta od tebe da uzme neko. a druga stvar, nemaš ti pravo nametati svoju želju nekom drugom kad to nije stav crkve. To je otišlo dotle daleko da se priprema zakon po kojem vas neće niko ni pitati, nego će uzimati sve što mu se uzima i to prećutno će proći, mi ne učestvujemo u tome. Crkva mora da ima odlučan stav prema takvoj pojavi. Isto tako, crkva mora da ima i stav prema porodičnom zakonu koji važi u državi. U državi važi porodični zakon ovakav. Žena, ako želi, će da rodi. Muža ne pominje uopšte. Žena ima pravo da odluči da li da rodi. To znači muškarac se oženi i ona njemu kaže, znaš šta, ja ne želim djecu, ne pada mi na pamet. Hoću da vodim svoj život kako ja hoću. Mi ćemo živjeti ovako, od ljubavi i tako dalje. Ne može u crkvi takav da ima brat neko i da taj brat ne bude sankcionisan. Crkva mora da tad kaže, slušaj, ako je to osoba takva, moramo ti dati blagoslov da taj brat poništimo. Ili nešto slično, ali mora biti određen stav. Mora se znati, bar kod nas kad je u pitanju, da li je brak sveta tajna ili je samo društveno-pravna institucija. Mora se znati, mi nismo samo društveno-pravna institucija. To što mi nemamo još uvijek dovoljno snage da sami razrešavamo brakove, nego se držimo nekakvih sudskih odluka, to je neispravan stav, to je nehrišćanski stav. 99% brakova koje razvede crkva danas su na osnovu člana 48 koji tamo glasi bračna nesuglasica. To u hrišćanskoj crkvi se ne prati. Kod nas se zna tačno kad može da se razvede crkveni brak. Nažalost, rimokatolici su prema tome veoma strogo istrajali. Kod njih i dan danas vjernik ako se razveo nema pričešća do kraja života. Nema veze sad što ću mi pričati njihove manjkavosti, to je sad priča za sebe, ali su istrajali, ako si se odlučio od supruga i supruge, ako nije dovoljan razlog bio, ti nemaš pravo da pristupiš čašći do groba. Isto tako, crkva mora da ima jedinstvenu pokajnu disciplinu. Kad kažemo pokajnu disciplinu, da se svi nekako slično odnosimo prema grehovima abortusa i ubistava na druge načine. Mi ovako, jedan sveštenik ima jedan stav, drugi sveštenik drugi, duhovnik u manastiru treći i mi nekako zavisi ko na koga naiđe, međutim, mora biti jedinstven stav da li zaista za abortus pustiti da se pričešćuju ili nešto drugo da čini. Ja sam imao jedan sastanak sveštenstva, je bio je mitropolitan Filohije, ovdje sam im pričao, ali ponovit ću, bio prisutan, predsjedavao sastanku i pitali smo ga za to pitanje i on čak kaže, ne dajte takvoj osobi ako mi ispovjedi abortus 2 godine da se pričešćuje. I sad svi počeše podržavati stav i tako dalje, ja izdvojim svoje mišljenje i kažem, znate šta, ja malo drugačije radim, možda grešim. Ja tražim od te osobe da mi dođe drugi dan, taj dan je pričestim odmah, ništa ne pitam s njom, ali mi mora doći drugi dan. I ja njoj onda dam jednu knjižicu koja je akatist za čeda koja su ubijena u utrobi i od nje tražim da to čita godinu dana i da posti ponedeljak čitavu godinu dana, kad se navrši godina dana, onda da ona dođe da ja nju razriješim i normalno se nastavlja pričešćivati tako. Jer šta se desi? Ona je možda jedva skupila snage da dođe, došla je tu i ne zna ona u to vrijeme kad je ona to učinila, to je bilo hit, kaže idi to očisti, šta će ti to izgledati i tako dalje. I ona takva kakva je, još ako je tad vratiš, kad je skupila snage dođe do crkve, neće više nikad doći. Nismo našli zajednički stav ni tad, ali ja mislim da je mnogo bolje da osoba učestvuje u tome kajanju, nego da presječemo odjedan put i danas imaju, hvala Bogu, mogućnosti čak i same da upita šta da radi pa da nađe na internetu jakatist, molitve i određene stvari. Ali mora biti jedinstven stav. Još jedno pitanje, pitanje pripreme za pričešće. Mi se s tim suočavamo svakodnevno. Narod je sad počeo da pristupa mnogo češće pričešću nego ranije i nekako mi sveštenici imamo i tu vrlo različit stav. Taj čuveni Zizjulas kaže, dovoljno da je ustao iz kreveta i došao u crkvu, zaslužio da se pričesti. A gdje tu malo podvig, gdje tu malo asketika? Mi tu, evo, mi smo danas imali radost da nam dođu dječica i da se pričesti, ali se postavlja pitanje, da li mogu djeca do 18 godina da se pričešćuju bez posta? Svakako da ne mogu. Do 7. godine roditelj odgovara za dječji grijeh. Ali od 7. godine ono mora samo da nečim učestvuje u svom kajanju, jer ono je od 7. godine u stanju da razazna šta može učiniti, šta ne može, šta treba, šta ne treba. Mi imamo jednu apsurdnu situaciju. Djeca nam iz osnovne škole koje idu na vjeronauku se ne pripremaju nikakvim postom i kod kuće kaže, baku, pa idem se i ja pričestiti. Pa kaže, sine, ti ne postiš. Ne treba postiti, kaže. Nije nam ništa vjeroučitelj rekao. Logično je, makar jedan minimum da pruže od sebe. Znači, do 4. razreda jedan dan posta. Od 4. do 8. 2 dana posta, srednjoškolci bar 3 dana posta, makar da se zna da je to pristupanje svetoj tajni ispovijesti pričešće. Da ne kažemo da bi trebali već pomalo te djevojčurke sa 12 godine naviše da uče o grehu i da pristupaju svetoj tajni ispovijesti. Dakle, mora biti jedinstven stav po pitanju toga. Kad su u pitanju i vjernici, mora se znati jedinstveno da li da uzima lijekove pre pričešća ili ne uzima. I ko je to on uzima lijekove? Makar to bio sveštenik, kaže mora uzeti lijekove, ima šećer, ima ovo, sve se razumemo, ali mora se naći nekakav pristup kome se može tako dopustiti. Naš narod je izgubio tu nit da se pričešćuje pred smrtom, kad vidi sveštenika, on ne može da se smiri, on misli sveštenik čupa dušu i nosi Mihajlu Arhangel. Ali i tu ima krajnosti. Ja ću vam ispričati jedan slučaj koji sam ja imao u praksi, veoma žalim što se tako završilo. Mnogi možda i znaju, bio jedan divan bračni par, Svetomir Paunović i Valentina, profesor jedan u penziji, sveštenički sin i ona profesor u penziji, živjeli su u Minhenu dugo godina, pa su doselili posle tu, bili na Vidikovac. I Sveto se razbolio. I ja taj dan uzmem jednog studenta, kažem, ajmo da odemo Sveti da ga pričestim. Nađem ga ja tu na neurohirurgiji, leži, on njega svezali, nemiran, već čovjek tako poznao mene, Bog zna kako, dobro sam... Ja došao da se pričestim, pa dobro i tako. I ja tog momenta, i on meni kaže, čupaj mi ovo, njemu infuzija. Pa kažem, Sveto, ja ne mogu čupati, daj da te ja pričestim. No, on se počeo, Sveto, to ja ne čupam, ja nisam to ni stavljao, nego daj da ja pričestim. I ja njega pričestim. Međutim, njegova pokojna Valentina, kad je to čula, ma kakav otac drago, pa ne zna šta je uradio, pa ne može to tako, pa on je pričešće bacio, pa nema, naljutili se smrtno dotle, dok ja nisam, kad je bila sahrana njemu, ona kaže, molim vas, sve zovite otac drago, nemojte zvati na sahranu, on mi ne treba. Dobro, ajde, ja ću uti, šta ću. Iskoristim ja priliku, pitam njegovu svetost patrijarha, kaže, ma imam muku, pa pusti kao je Valentinu i tako dalje. Ja upitam kolegu koji u Grčkoj sveštenik, bio 8 godina, molim te oče, kako to rade Grci? Vjeruj, kaže, imao sam takav slučaj, došao sam kod Grka, on meni kaže, molim te oče, stavi pričešće u infuziju. a ja sam garant da ću svaku tu cevkicu i svaku posudicu spaliti na čisto mesto, ostaviti kad ti ja kažem, stavi u infuziju pričešće, neka mu kroz infuziju uđe pričešće. I tako sam radio. Šta je bio problem pokojnog Svete? On mučenik misli, ako on prima u jednu ruku infuziju, a sad se svi lijekovi maltene pružaju u infuziji, da sam ja njemu obesvetio pričešće koje je ušlo oralno i koje on uzeo unutra. I on je, dakle, izgubio se u drugoj krajnosti. E, mi moramo imati stav i za takve događaje, jer nas to susreće. Mi smo sve više prisutni u bolnicama, sve više ljudi danas i po privatnim klinikama i po državnim klinikama imaju takve uslove liječenja gdje može da dovede sveštenika i u podne i u ponoć i mora da se zna stavi prema takvim događajima kad se desi. Još jedna stvar koju moram da pomenem, vidim, odakle god ko ide nosi nekome bočicu ulja, nosi flašicu vode i tako dalje, neko malo zemlje, neko suvu naforu, neko... Svi to donose, niko ne traži kad, kako i gdje da to koristi. I to onda stoji po špajzima ili po čoškovima, po vitrinama, užegne se i ne znam šta bude i to poslije ne zna šta s tim da radi da se ne greši. Dakle, morate uzimati ono samo što ćete koristiti i što znate da se koristi. Prošle godine sam bio na... Vadili smo ruku Svete Tekve u Sarajevu i sad tamo se vata menja godišnje gdje stoji ruka. Bijele vatu i ona sve kaže, joj daj mi 3 pakovanja, kaže, kome njoj? A pita je zašto će, kaže, opržila se pa joj treba da stavlja na ruku i tako dalje. Znači, naš narod ponekad i preteruje u tome. Ima nešto što mi nemamo, nije nam to zrelo pitanje. Mi imamo, prvo dugo nismo imali sveštenstva. Rat je odnio, bilo je perioda i ateističkog i sad imamo mnogo ljudi koji studiraju bogoslovski fakultet i ima ih mnogo koji završi bogoslovski fakultet, a prosto nije ni okusio bogosluženja. Upitajte ih sad u domu, da li svi dolaze na jutrenju, ma ne, pa šta će onda tu u domu, pa ne smiješ ga, kaže, natjera, to je univerzitet. Pa dobro kažem, ali vi ćete mu dati diplomu teologa i on će biti rukopoložen od episkopa i ode u narodu, on uopšte nema kontakta s materijom da se izrazi. Pa to je tako i mi sad sve više doživljavamo takvu praksu da nam dolaze mladi kadrovi koji... Oni poznaju bogoslovlje, ali crkveni život je nešto drugo i pastirski rad je nešto drugo. To vam je isto kao što se susrećete sa arhitektama. Arhitekt je završio 10, doveli ga da konstruiše most, da ga izvede, on to ne zna čak. E upravo i to se nama dešava. Kod Grka, evo recimo u ovom manastiru, ne bi mogao da ispoveda, samo bio jedan određen koji ispoveda, ne može svako da ispovedi. Kod nas može svako da ispovijeda. Ne mora biti ni nikakve prakse, ne mora nigdje proći. Kurs praktične bogoslovije. I mi imamo sad razne savjete koji mnoge ljude takne i on sam sebi razlaže. Neki dan mi došlo jedno čado, kaže, oče, nisam dolazila u crku 3 godine, nisam, 3 mjeseca nisam pričešćiva, ali neću da idem u crku. Zašto? Ja sam bila na jednom predavanju kad je taj duhovnik rekao, znate šta, ako ste mlaki, bolje se ne pričešćujete. Ili budite vatreni, ili ne prilazite. I ona je to je nju kosnulo u srce, pa ja nisam čvrsta, ja često grešim, nije za mene crkva. I ona se jednostavno, ne pitajući nikog, odmakla od crkve, pa ja nju kako slušaj, vidiš kalendar, u kalendaru je više pokajnika nego onih svetitelja. Pa Bog je više priznavao te koji se pokaje, pa joj počnem pričati, nije li se više radovo ono jednoj ovci, ostavi onih 99 i tako dalje. I vidio se kako je radovo za bludnim sinom i mnogo šta drugo. Kad to govorimo, mi u posljednje vrijeme vidimo u Beogradu se dešava, kruže mnoge mošti po gradu, po hramovima. A hramovi, mnogi obavljaju sve te tajne i osvećenja, sad je to počelo, nekad je to bilo na tri mjesta u Beogradu u toku godine, sad je to malo malo pa osvećenje ovdje i osvećenje ovdje i tako. Lepo je to za podizanje duhovnosti i lepo je to za njegovo obogaćenje, ali nije lijepo zato što ta jele osvećenja ili što ti pristupi svetim moštima završavaju se tog dana kad je on bio tad događaj. Mošti treba nama da podignu duh i moral i vjeru, ali da nastavimo da živimo makar podržavajući živote tih svetitelja. Sveta tajna jele osvećenja treba nama. Treba nam, ali nam treba da mi ne samo prisustvujemo i da uzmemo ko neki magijski predmet, ulje i brašno i pojedemo kolačić i gotovo sad smo sve završili. Nego treba da čovjek da nastavi životom. Ja obično tražim od vernika da napravi pogaču i svijeće na kocke 40 kocki pa da 40 dana se moli Bogu na ime tog jele osvećenja da pojača molitvu za određene potrebe. Znači trebalo bi da malo da se to osmisli ozbiljnije, ne samo da se obavi sve te tajne osvećenja i da se na tom završi. Onda imamo malo prenaglašeno kod nas hrišćana to brigu za telo. Ja sam ispovjedao jednog monaha svetogorca na VMA, 11 puta se operisao. 11 puta dolazi u apartman da operiše se i tako, nije on mučenik kriv, nego oni oko njega iskoriste svoje veze, pa daj, pa ne znam, onaj iz Karulje je došao tu, liječi se po pola godine i tako, ne može čovjek da ga povrije, da kaže oče, ma daj vrati se, tamo je zdravlje, to svakako su preguralo, 75 i tako. Sretao sam jednu monahinju, bio je igumanija, 100 km dnevno putuje u Zemun, u bar komoru, znači se onih na njoj 85 godina. Mislim, ima nešto što treba imati malo i granice. Patrijarh Pavle, sjećam se vrlo dobro, kad je vidio patrijaršiju Slamova, nekome traži za bubreg $300,000, on kaže, čim je završio to vidio, nemojte me metat ni na kakve mašine ako se ja razbolim. On je vrlo dobro znao, stari čovjek ne može očekivati sad obnavljanje zdravlja do kraja. Ali je bio takav, sjećam se, došao sveštenik neki iz Bosne, Bogdan Smiljić, i on je dao 30.000 maraka nekih svojih novaca za aparat tom detetu za srce. Kaže, to je dete, pa treba da živi. Znači, malo gledajmo, ili evo sad, toliko se priča da ima stalni ljekar u Hilandaru. Ma neka ima, ali nemojte govoriti o tome, nije nam to na prvom mjestu. Nije nam prvo mjesto, neka ga, hvala Bogu, ali baš da je toliko i potreba, nije ni toliko potreba. Možda to više Savez srpskih ljekara radi sebe ističe, ali nije nam baš toliko potrebno 0-24, nije to zarazno odeljenje pa čekaš da ne umre svake noći. Pomenuo bi još jednu stvar. Crkva mora malo da sublimira, malo da uzme pod kontrolu te samostalne molitve. Naši vjernici uče se od sveštenika poneko, neko od nekog monaha duhovnika, neko od nekog vjernika koji stalno ide u crkvu, ili pak sami kažu oni, ajmo da čitamo katizme za našu bolesnu sestu tu i tu. I sad njih se okupi 15 naizmenično, i što kažu pod navodnicom, puko lanac, onaj se tamo ljuti, onaj ne može i tako. To treba sve raditi u sporazumu sa sveštenikom i sa duhovnikom. Onaj ko je tu postavljen, ko je vama postavljen tu za sveštenika, sigurno je Bog o njemu promislio da on može da vas nasavjetuje za vaše potrebe. Čak i ako nije kvalifikovan, nemojte vi o tom da razmišljate, a ovaj je iguman veliki, ne znam zbog toga, on zna, a ovaj ne zna. Meni se desilo, sad sam bio proljetos u manastiru Ostrogu i sad velika je bila gužba, bilo je napolju po 2000 ljudi, ja jedno šestero, sedmoro vodim prekoreda, sve su bili stariji, sve nemoćni, sve i za ruku vodim kada smo u školu. Ja se proguram do blizu, ja čujem, momak jedan pušta, pita ga tamo taj sveštenik koji čita, šta je, on kaže, ovdje je neki problem, ne daj mu, kaže, da ulazi. Čutim ja sam. Pa kaže, ne mogu mu ja ništa, evo ga došao je već, i on, ne znam, ma, uđem ja unutra s njima, ono nije ni jer monah, nego obični đakon. Đakon došao u goste, od nekud sa strane, i sad oni, premoreni ljudi, ne zna šta će, zgrabe njega, daj ti kraj života, čitaj molitve. I on čita, čita, čita molitve. Kad je vidio mene, on mene u ruku, pa joj, oče, izvini, molim te, ništa izvini. Joj, skide one petrahi. Slušaj me, ništa ti nemoj da pomičeš. Epitrahil je pored njega ovako i on stavi na njih epitrahil, on ima, kaže on meni, pa ja sam oče đakom samo, oče, jesi li ti tu po blagoslovu iguma? Jesam. Jel on te, zna da ti čitaš ovde molitve? Jel on to tebi dozvolio? E, ajde sad ti meni čitaj, čitaj sad ti meni i njima. Ajde čitaj ti meni, ti ne čitaš svoju molitvu nego Svetog Vasilija i ona meni ne smeta što si ti đakon niži čin od mene i nemoj da se zbog toga ženiraš ni ranžira, slobodno čitaj. I tako je u meni pročito molitvu. Šta hoću da kažem? Narod ima psihološku potrebu, kaže idi kod toga i kod toga, on njegova molitva pomaže tako dalje i tako dalje. To je malo naš psihološki razlog koji nas često puta odvede na pogrešnu stranu. Ne treba da birate vi u tom pravcu, nego trudite se kad prilazite, vi prilazite svetinji. Ja često pominjem jednog od igumana najuglednijih koji je bio ovde, a to je otac Lazar koji je bio iguman manastira Hilandara, ovaj Ostroga. On je došao bio da bude prost monah u Hilandaru, završio u Sarajevu, sjećam ga se ja. Kad je išao u elektrotehničku školu i on u Hilandaru nije mogao ostati zbog klime i mitropolit Amfilohije tad posle igumana počivše stavi njega, on je vrlo malo imao školskog obrazovanja, ali svojom molitvenošću, svojim kratkim savjetima, čitajući svete oce, on je bio jedan od najuglednijih duhovnika poslednjih vremena. Iako možda da je kakav doktor nauka bio, možda bi bio privlačni, međutim, on je iza sebe ostavio dublji trag nego svi ostali. I zaista spravo. Ono, sve što pominjem, to je ono kako reče Njegoš, spustavah se već ja na vaše uže, umalo se uže ne pretrže. Mi ako budemo ovako išli, snishodeći, mi ćemo pomalo izgubiti ono čemu smo mi namijenjeni. A mi smo namijenjeni, kako kaže Gospod, vi ste so zemlji, ako bude so bljutava, čime će se osoliti? I zašta će biti drugo nego da se baci napolje i na zemlju da ga ljudi, da je ljudi zgaze? Mi ne možemo se ni porediti sa hrišćanima iz prvih vjekova. U to vreme se žale tamo. Žale se razni vojnici rimski, nemaju dovoljno dželata da pobiju hrišćane mačem, koliko hrišćani su spremni da postradaju. Od nas se to ne traži. Ali se isto tako opominjemo da se ne seobražavamo ovome vremenu i ovome vijeku, nego da se preobražavamo obnavljanjem uma svoga, da iskustvom poznamo šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Jedan ruski pisac, filozof prošlog vijeka, 19. vijeka, on je čak smatrao, bavio se izučavanjem Balkana, on je čak smatrao da ne treba oslobađati hrišćane od Turaka. Ako se kaže oslobode od Turaka, izgubit će taj hrišćanski moral i vrednosti, pa će pod uticajem evropskog prosvećenog ovog duha izgubiti vjeru. Izgleda da je pomalo bio pravo. Naš je taj evropski duh zapljusnuo i mi smo se malo izgubili u svemu tome. Mi i u ovo vreme možemo biti sveti, ali to zavisi od nas. Nego mi nemojmo očekivati da budu svi takvi pa da mi budemo kao oni. Poznata je još od Heraklita, izreka kaže, jedan je meni kao 10.000, samo ako je ispravan. A kad su Lava Tolstoja kritikovali, pa mu kažu, ma pusti popove, to su ovakvi, onakvi, on kaže, ja znam jednog ispravnog. To je Gospod Isus Hristos i ja zbog njega sve ovo činim. I prema tome, I kad bi svi bili oko mene loši, ja gledam Hrista i Hristos je taj zbog kojeg ću ja ostati uz njega. Braćo i sestre, ovo jesu teška vremena, ali ni u kom slučaju nisu vremena da nisu namijenjena i nama današnjim hrišćanima. I mi smo, zna Bog naše vrijeme i kako je vrijeme. I zna Bog da ćemo mi naići na poteškoće. Ali je Bog dao nama i snage da istrpimo, a istovremeno i nade i vjere da dočekamo ono što želimo i u što vjerujemo. Nek nam u takvim mislima i nek nam i u takvim željama i molitvama prođe i naš ovozemaljski vijek, da koliko možemo ostanemo na putu koji nam je namijenjen i da uđemo u vječnu zajednicu Carstva Božijeg, onog Gospoda kojim je slava, čast i poklonjenje sada, uvijek i u vekove vekova. Amin.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Dragomira Ubiparikovića, koji je besjedio 18. novembra 2018. Ljeta Gospodnjeg nakon svete liturgije u manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Slancima. Tema predavanja bila je o posvetovnjačenju crkve i vjernika u naše vrijeme.